halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-13 mitr band efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha abriilna waa 16 sanadka 2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen fariyaad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah wariyayaasha somalilan oo ka hadlay xadhigga qaar ka mid a wariyayaasha loogu geystay magaalada hargeysa.
suxufiyiinta somalilan waxay walaac weyn ka muujinayaan xaaladda ay xilligan ku sugan yihiin suxufiyiinta xidhan oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo kala duwan, isla markaana aan weli la geyn goobo caafimaad ama aan helin daryeel caafimaad.
sidoo kale waxaad maqli doontaan sacuudiga oo cambaariyey weerarada ay ciidamada israa'iil ku qaadeen masaajidka barakaysan ee aqsa. waxaa kalood maqli doontaan muxuu yahay qorshaha britain ee ay qaxootiga ku dejinayso dalka ruwanda. waraysi ayaan idinkaga haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaali degan dalka australia oo abaalmarin caalami ah la siiyey, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay xaqiijisay xaqiiqada hadalkii ukrain ee ahaa xaaladihii uu ka degay markabka dagaalka ee ruushka ee moskova. pentagonka ayaa sheegay in laba gantaal oo laga leeyahay dalka ukrain lagu dhuftay markabka, taasoo keentay in rasaastu ay ku qaraxdo sagxadda markabka. sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa tilmaamay in ay adag tahay waqtigan in la ogaado in shilkaasi uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo dhanka ruushku ay u sheegeen in gebi ahaanba shaqaalihii markabkaasi la daadgureeyey kadib markii dab iyo qarax ay halkaasi ka kaceen. mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa sheegay in shilkan uu ka dhashay dab ka kacay rasaas, waxaana ay xuseen in markabka uu degay markii la rabay in la jiido kadibna shaqaalihii la socday laga saaray amaba laga daadgureeyey. iyadoo la tixraacayo xiisadda sii socota ee israa'iil ee magaalada quds, maraykanka ayaa jimcihii shalay muujiyey walaac weyn kadib markii in ka badan 150 qof ay ku dhaawacmeen iskudhacyo ku dhex maray bannaanbaxyaal falastiini ah iyo booliiska israa'iil oo ka dhacay barxadda masjidka al-aqsa. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned price ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan falalka kicinta iyo hadallada nacaybka abuuraya. in ka badan 150 falastiiniin ayaa ku dhaawacmay jimcihii iskudhacyo booliiska israa'iil ay kula galeen barxadda masjidka al-aqsa ee magaalada quds. iska horimaadkii ugu horreeyey noociisa ah ayuu noqonayaa tan iyo markii ay bilaabatay bisha barakeysan ee ramadaan. waxaa xusid mudan in xiisadan ay timid kadib markii israa'iil ay gurmad u dirtay daanta galbeed, ayna ku xoojisay derbiga kala gooya kadib 4 weerar oo lagu dilay 14 qof 3 toddobaad ee lasoo dhaafay. iska horimaadyadan ayaa sidoo kale yimid kadib markii shalay oo jimcihii ay la dilay 3 falastiiniina kadib markii ciidamada israa'iil ay howlgallo cusub ka bilaabeen deegaanka jiniin ee waqooyiga daanta galbeed ee webiga urdun. wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. wariyayaasha somaliland ayaa cambaareeyey xadhigga saxufiyiin tiro badan oo maalintii saddexaad ku xidhan magaalada hargeysa, waxayna ka soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ku dalbanayaan sii deynta wariyayaasha. warbixintan waxaa magaalada hargeysa inooga soo dirtay wariyaha v o e da sagal mustafa xasan.
kulankan ay isugu yimaadeen wariyaasha ka howlgala warbaahinta kala duwan ee somalilan ayaa waxay cambaareeyeen xadhigga loo geystay in ka badan 10 saxufiya oo maalintii saddexaad ku jira saldhigyada magaalada hargeysa. kulankani ayaa wariyaashu waxay ka soo saareen qodobo dhowra. waa kan Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen oo kamid ah wariyaasha ka hawlgala telefishinka Universal oo isagu akhriyay qodobadani.
Xariga saxufiyiinta tirada badan ee ku xiran magaalada Hargeysa falanqeyn dheer kadib waxa kulankaasi laga soo saaray qodobadan. Kow, saxufiyiinta Soomaaliland waxay si adag u cambaareenayaan xariga wadareedka lagula kacay saxufiyiinta ka hawlgala warbaahinta madaxa banaan, kuwaasi oo maalintii saddexaad si sharci darro ugu xiran magaalada Hargeysa. Laba, saxufiyiinta Soomaaliland waxay walaac weyn ka muujinayaan xaaladda ay xilligan ku sugan yihiin saxufiyiinta xiran oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo kala duwan, isla markaana aan wali la geyn goobo caafimaad ama aan helin daryeel caafimaad. Saddex, saxufiyiinta Soomaaliland waxay ka walaacsan yihiin inay ogaadeen in ay jiraan siyaasiyiin badan iyo shakhsiyaad caan ka ah oo u sacabatumaya xariga iyo hagardaamada saxufiyiinta, kuwaasi oo ay saxaafaddu il gaar ah ay ku hayn doonto wixii hadda ka dambeeya. Afar, kulankan waxaa la iskula qaatay in bahda warbaahintu ay shirar kala duwan oo ballaaran isugu yimaadaan, kuwaasi oo ay kaga wada tashan doonaan tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagula kacayo warbaahinta madaxa bannaan.
Waa markii labaad taariikhda Soomaaliland ee la xidho tiro wariyaale oo intaasi leeg, waxaana wariyaashani maalintii saddexaad ay ku xidhan yihiin xabsiyada waaweyn ee magaalada Hargeysa. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. Dowladda Sacuudiga ayaa cambaareysay habdhaqanka ciidamada Israa'iil ee weerarka ku haya masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Qudus. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si adag u cambaareysay duulaanka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen masjidka Al-Aqsa ee magaalada barakeysan ee Qudus. Cambaaraynta dowladda Sacuudi Arabiya ayaa timid kadib markii ciidamada Israa'iil ay gudaha u galeen masjidka Al-Aqsa, isla markaasina albaabada ay isugu dhufteen masjidka saddexaad ee ugu xurmada badan dadka muslimiinta. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ayaa lagu sheegay weerarka waxa ay ugu yeereen ciidamada gumaysiga waa mid bareer ah oo lagu waxyeelaynayo xurmada masjidka Al-Aqsa iyo meesha uu kaga jiro damiirka dadka muslimiinta ahi. Duulaanka ciidamada Israa'iil waa mid xadgudub ku ah kharaarada iyo axdiga caalamiga ee khuseeya dhulka barakeysan ee magaalada Qudus, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale ugu baaqday beesha caalamka inay doorkeeda ka ciyaarto sidii ciidamada Israa'iil mas-uuliyad buuxda ay ugu noqon lahaayeen cawaaqib xumadan ka dhalan karta sii socoshada dembiyada iyo xadgudubyada ka dhanka ah shacabka reer Falastiin ee aan difaacan karin dhulkooda iyo goobaha barakeysan. Waa in fursad la siiyaa dib u soo noolaynta geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Sacuudi Arabiya. Maalintii shalay ayay ahayd markii in ka badan 150 qof oo reer Falastiin ah ay ku dhaawacmeen khalalaaso ka dhacay magaalada Qudus kadib markii ciidamada Israa'iil ay xoog ku galeen barxadda masjidka Al-Aqsa, waxa ayna xirxireen in ku dhow 400 oo qof. Weerarka ciidamada Israa'iil ayaa dhacay kadib markii masjidka Al-Aqsa ay gaareen kumanaan qof oo reer Falastiin ah oo la filayay inay halkaasi ku cibaadeysaan xilli kooxaha Yuhuudda ayaga dhankooda ay doonayeen inay halkaasi ay ku cibaadeysaan. Ciidamo aad u fara badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa xoog ku galay barxadda masjidka Al-Aqsa, waxa ayna dadku u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta rabarka si ay u kala eryaan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ay ugu baaqday labada dhinac in la joojiyo qalalaasaha, isla markaasina la ilaaliyo goobaha taariikhiga ah ee ku yaala dhulka barakeysan ee magaalada Qudus. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halka dul nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa jimicihii si rasmi ah u soo bandhigay cashuur celinta dakhliga soo galay sanadkii tegey, taasoo muujinaysa in lamaanuhu ay heleen in ka badan $600,000 oo dollar sanadkii hore, iyaga oo bixiya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka oo dhan 4%. Madaxweyne Biden iyo xaaskiisa ayaa sidoo kale ugu deeqay qiyaastii 300% dakhligooda
oo u dhiganta $17,300 hay-adaha samafalka oo ay ku jirto hay-ad lagu magacaabo Bob Biden oo ay ugu deeqeen $5,000 hay-addaasi oo ka shaqeysa kahortaga ku xadgudubka caruurta. Waxaana hay-addan loogu magacdaray Bob Biden oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaas oo u dhintay kansarka sanadkii 2015. Dhaqanka madaxweyneyaasha Mareykanka ee ah in ay dadweynaha u soo bandhigaan cashuur celintooda federaalka waxaa jabiyey madaxweynihii Biden ka horreeyey ee Donald Trump. Trump ayaa sheegay in aanay suurtagal u ahayn inuu sidaas sameeyo inta ay baaritaan ku sameyneyso waaxda cashuuraha gudaha, iyadoo oo xitaa waaxda cashuuruhu markii dambe ay sheegtay in uu xor u yahay in uu sii daayo ayuu ka gaabsaday in uu faafiyo. Madaxweynaha Mareykanka iyo marwada koowaad ayaa waxa ay sheegeen in dakhliga guud ee soo galay uu ahaa $610,000 iyagoo oo ku bixiyey $150,000 cashuurta dakhliga federaalka. Sanadkii hore markii madaxweyne Biden uu tartamayey madaxweynenimada waxa ay sheegeen isaga iyo marwadiisu in ay heleen dakhli gaaray $607,000. Madaxweyne Biden waxa uu mushaarkiisa madaxweynenimo ku helay lacag gaadhaysa $387,000 oo waxa ka hooseeya waxa caadiyan noqon doona $400,000 mushaarkiisa sababtoo ah waxa uu xafiiska soo galay January 2020. Jill Biden ayaa waxa iyaduna shaqadeeda ka heshay in ka badan $760,000 iyada oo ka shaqeysa waxbaridda kuliyadda bulshada ee waqooyiga Virginia. Labaanuhu waxa ay kasbadeen in gaadhaysa $103,000 dulsaar cashuur ah, sidoo kale $260,000 oo ah xuquuqda bugaag ay qoreen ama laga qoray. War saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu wax wadar ahaan 24 sano oo cashuur celin ah la wadaagay dadweynaha Mareykanka, isagoo mar kale muujiyey sida ay uga go'an tahay inuu dadka Mareykanka u caddeeyo dhaqaalaha taliyaha guud ama madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo saygeeda Doug Emhoff ayaa sheegay in dakhliga guud ee federaalka ay u xareeyeen ay ahayd in ka badan $1,600,000. Aqalkacad ayaa sheegay in isagoo bixinaya cashuurta $520,000 dakhliga federaalka ee heerka cashuurta dakhliga federaalka waxa ku oolka ah ee 130%. Emhoff waxa uu ka degay shaqadiisii qaranimo 2012-kii. Shirkaduna waxay dib u bixinaysaa saamigii uu kulahaa muddo dhowr sano ah, afhayeen u hadlay aqalkacad ayaana saas sheegay. Sanadkii hore waxa uu $500,000 ka helay shirkadaha sharciga ee DLA Piper oo uu ka tegay sanadkii hore, iyo shirkadda Venable oo uu ka tegay 2017. Iibka bugaagta Kamala Harris ama madaxweyne ku-xigeenka waxa uu kordhay sanadkii 2020-kii, waxayna ka heshay faa'iido saafi ah oo gaadhaysa $360,000. Emhoff waxa uu ka dhigaa sharciga jaamacadda Georgetown, iyo Harrisna waxa ay sameeyeen $380,000 isku darka mushaharka iyo qiyaastii lacag gaadhaysa $720,000 oo faa'iido ay ka heleen iibinta gurigooda ku yaalay magaalada San Francisco. Qiyaastii boqolkiiba hal dakhligooda oo u dhiganta $220,000 ayay ku bixiyeen howlaha samafalka iyo sadaqada. Dowladda Britain ayaa canaanweyn kala kulantay qorshaha dadka muhaajiriinta ah ee doonaya adduunyaha kaga soo taariba Faransiiska lagu geyn doono dalka Ruwanda. Dadka diidan qorshahan ayaa ku tilmaamay nidaam arxandarro ah oo aan waafaqsanayn xuquuqda aadamaha. Dowladda ayaa lagu eedeeyey nidaamkan qiimaha ku baxaya iyo weliba xuquuqda aadamaha ee dalka dadka loo diraya ee Ruwanda. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in nidaamkan lagu badbaadinayo dad badan noloshooda. Haddaba qaabka nidaamkani u shaqeynayo iyo saameynta uu ku yeelanayo muhaajiriinta kasoo gudubta biyo Mareykanka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ayuu wariyaha V O E da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee xarunta mantiqada Scotland, waxaana uu marka hore weydiiyey bal marka inuu sharaxaad kooban ka bixiyo inaga siiyo heshiiskan.
Heshiiskan ay wadagaleen Ruwanda iyo Britain waxa weeyaan heshiis loogu talagalay in dadka magangeliya doonka ah ee yimaada UK la qaadi karayo lageyn karayo Ruwanda, halkaana darabkooda lagaga fiirsan karayo oo aan ku joogaynin wadanka UK. Sheegay inuu ku kacay $120 million oo giniga Ingiriiska ah, taasina waxa weeyaan hordhacii ay wada gaadheen labada dowladood, laakiinse waxay hay-adaha qaarkood leeyihiin qiimahood waxay noqon karaysaa ilaa maayo ku dhawaad $2 billion oo dollarka Mareykanka ku dhawaad sanadkii.
Waa tahay markaas dadkaasi ma dadka kasoo gudbaya oo keliya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska?
Ra-iisul wasaaruhu markii uu khudbadda jeedinayay uu kusoo bandhigayey fikirkan cusub, waxa uu ka hadlayey koonfurta England. waxaan u soo xiganayay dadka doonyaha kusoo tallaabay ee kasoo socdaalaya Faransiiska ee soo gelaya koonfurta England ee gobolka Kent ama magaalada Dover oo kale dadka imanaya. Waxaa jira dad kale oo iyagu kasoo tallaaba dhinaca Ireland, laakiinse
waa tahay kuwa weyn uu iman doonaa Maxamedow. Marka dadka uu saameynayo ma dadka dhalinyarada ah oo keliyaba, wararka qaar baa sheegaya in aanay qoysaska iyo dumarka ku jirin.
Qorshuhu waxay yidhaahdeen dowladdu waanu kala cadayn doonaa, laakiinse marka hore dowladdu waxa ay tiri waxaan ugu talagalay dadka keligood socda ee dhalinyarada, ragga dhalinyarada ah oo kale, inay marka hore taasi ay saameyn ku yeelato. Laakiinse laga yaaba hadhow tolo in qorshaha wax isku bedelo oo faamiliyada iyo dumarka iyo qoysasku ay soo galaan. Oo shalay tolo waxaad arkaysay mar la weydiinayay wasiirka gobolka Wales oo isagu dowladda u hadlay Simon Hart in la weydiinayay haddii dadka soo geliyo oo kale ay doonyaha kasoo buuxiyaan dumar iyo caruur, maxaydu taa ka yeelaysaan?
Waa tahay ra-iisul wasaare Boris Johnson waxaa lagu eedeynayaa inuu tallaabadan u qaaday arrimo siyaasadeed awgeed. Waxaan ka warhaynaa ganaaxii xafladihii toddobaadkan lagu ganaaxay. Sidoo kale Maxamed waxa soo socda doorashooyinkii golaha deegaanka bishan dambe. Sidaas ma la oran karaa inay arrintu tahay
qorshe siyaasadeed? Kama maqna, waxa weeyaan smoothies baa ku jira qorshahan. Cabdi, waxa laba goor ay dowladdii hore Cameron jirtay 2015-2016 wadaaga ahayd, laba goorbay qorshahan oo kale ka fiirsatay iyo mar ay mucaaridka ay ahaayeenba laga soo bilaabo sanadkii 2015-2016. Laakiinse dowladdu may dowladda Cameron go-aankan oo tallaabadan oo kale may qaadin. Laakiinse aragtida horeeya qorshaha markii hore ayay dowladda Boris Johnson dib ugu laabatay daska boardka ka tuntay. Marka waxaa jira smoothies haddii ay tahay bixitaanka maaragtay dadkii u footeeyey oo kale in Yurub laga baxo, hadday tahay dadkii iyagoo xisbigan u codeeyey doorashadii 2019-ka, iyo olola laga rabo olola doorasho oo ku jira doorashada deegaanka amaba lagu jeedinayo oo kale, ganaaxii ra-iisul wasaaraha la ganaaxay toddobaadkan.
Waa tahay haddii aynu dhinaca muhaajiriinta usoo noqonno, muhaajiriinta marka Britain imanayso oo ay dabcan Soomaaliduna ku jirto, sidee ayaa qorshahan u saameynaya?
Lama kala qaadin wadamada, inkastoo la leeyahay Rwanda waxay tiri wadamada qaarkood iyo wadamada noo dhow kala aqbali mayno, lama kala qaadin cidda meeshaasi la geynayo. Laakiinse adigu waxa weeyaan in xaka la geliyo dadka maaragtay soo galootiga ee wadankan oo kale imanaya, laga yaaba inay Soomaalida oo kale maaragtay saameyso. Laakiinse waxa weeyaan in dadka soo galootiga ee maaragtay la leeyahay cid baa wadanka keenta ay ka fikiraan laba gooro maaragtay aanay wadankan oo kale kusoo degdegin. Laakiinse u malayn maayo qorshuhu mi shaqaynayo, oo waxa loogu talagalay nambarka loogu talagalay waa nambar aad u yar. Shalay tolo oo kaliyata ama maalintii arbacadii oo kaliyata de England waxaa soo galay doonyaha Faransiiska kaga soo gudbay tiro lagu qiyaasay 600 oo qof. Qorshahan imika la hadal hayaana waxa weeyaan 100 qof marka hore hordhaceeda la dejiyay Rwanda.
Waa tahay dadka la geeyay Rwanda haddiiba arjiga ay qortaan la aqbalo, Britain ma kusoo noqon karaan?
Maya, waxa weeyaan dowladdu waxay leedahay dadkani marka ay wadanka UK imanayaan ay wadamadooda kasoo qaxaan, waxa ay soo maraan dhowr wadan oo ammaan ah. Marka waxay leeyihiin dee qofka magagaliyo doonkiina wadanka ugu horeysa ammaan u yimaado ayay tahay inuu iska dhiibo. Marka qofkii haddii intuu halka yimaado Rwanda la geeyo oo kale dee cidda nasiibkoodu cayn ka yahay, haddii xitaa dalabka magagaliya ay ku guuleystaan halka dib uguma soo laabanayaan, oo qorshaha Australia oo kale ay lahayd dee ay ku geynaysay Papua New Guinea ama Nauru, waa ka duwan yahay kuwaas oo kale. Australiada waa la keenay haddii dalabka ku guuleystaan, laakiinse kan waxaa la leeyahay Rwanda joogaysa ku waareysa.
Waa tahay ugu dambeyntii Maxamed oo soo koobaya, waxaa jira dad muhaajiriina oo magangeliya doon oo yimaada Dublin caasimadda Jamhuuriyadda Ireland, kadibna u soo gudbad mantaqada waqooyiga Ireland oo dabcan ay Britain xuduud leeyihiin boqortooyada Ingiriiska ka tirsan. Dadkaas Soomaali ayaa ku jirta, iyaga qorshahan ma saameynaya?
Siduu ra-iisul wasaaruhu hadlayay maya, waxay ku kala duwan yihiin ra-iisul wasaaruhu markuu koonfurta England ka hadlayay sheegayay oo kale laga bilaabo maalintii shalay ahayd ee Khamiistii, in ciidamada baddu ay ilaalin doonaan badda iyo Mareykanka biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska, way ka duwan tahay oo ma samayn karaan tallaabadaas oo kale, kama qaadi karaan oo xuduud ma dhexdhigi karaan labada waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda oo kale, waayo taasi waxay saameynaysaa heshiiskii nabadda waqooyiga Ireland ee la gaaray 1998-dii. Haddii ay taas oo kale maaragtay dhexdhigaana, heshiiskaasina khatar buu gelayaa. Waxaana laga yaabaa inuu dib u bilaabo maaragtay qalalaasihii meeshaasi ka jiray ku dhawaad 30 sannadood.
هذا يوم هاتسيه كاسي وحوها محمد إبراهيم هراري أو ورمي وريا فيو إذا قارد يروب عبد حافظ أو الإسماعيل هل قد قلس عطانا والان تفسو مالك إذا عدى فيو إيه أو ستو سيدين كي منيسا واشنطن. Soomaali degan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ka mid noqday shakhsiyaad la siiyay abaalmarin caalami ah oo ay bixiso hay'adda hoostagta qaramada midoobay. Faahfaahin arrintaas ku saabsan ayaa waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo.
Hay'addan abaalmarinta bixiso oo lagu magacaabo Universal Peace Federation ee hoostagta qaramada midoobay oo fadhigeedu yahay magaalada tan Melbourne ayaa sanad walba waxay abaalmarisaa dadka ay u aragto inay ka shaqeeyaan arimaha nabadda iyo wacyigelinta. Hadaba sanadkan dadkii abaalmarinta la siiyay waxaa ka mid ah Injineer Cabdullaahi Aadan oo muddo ka badan 30 sano ku noolaa waddanka Australia, isagoo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Australia kuwooda ugu horeeyay ee dalkan soo degay horaantii 80-aadkii. Injineer Cabdullaahi ayaan weydiiyay waxa ugu weyn ee loogu gartay abaalmarintan ay bixiso hay'addan hoostagta qaramada midoobay.
Abaalmarintan waxaa la ii siiyey howlo badan oo aan ka wado jaaliyadda dhexdeeda iyo jaaliyadaha Afrikaanka ahba ee aan dariska nahay sida Koonfurta Suudaan, mataqaana Ethiopia, Eritrea, aduu dhalinyarada xabsiyada ku jira, barnaamijyo badan oo aan ka wado oo ah dhalinyarada waxyaala aan macno lahayn oo yaryar lagu xiray oo aan lahayn qof damiinto si loogu helo damiin. Dhalinyaradaas looga soo saara meesha intay maxkamadda sugayaan, marka iyo barnaamijyo la xiriira dhaqanka ayaan wax ka qabanay. Marka barnaamijkan la shaqeeyey qoladan markaan abaar la shaqeeyey 2 sano ku dhowaad ayaa waxaa la gartay in la siiyo abaalmarintan.
Kasakow arrimahaasi xabsiyada, waxaa sidoo kale Injineer Cabdullaahi uu hayaa agabka ugu badan ee dhaqanka Soomaalidu ay leedahay ee uu halkan ku keydiyey, islamarkaana uu ku soo bandhigo goobo fagaara ah xilliyada waddankan loogu dabaaldego maalmaha dhaqamada kala duwan. Waxaana uu iga waramayaa sida ay u baraan agabkan dhalinta halkan ku dhalatay iyo faa'iidada ay u leedahay noloshooda, si wax badan ay ugu ogaadaan dhaqankooda soo jireenka ah ee Soomaalidu ay leedahay.
Barnaamijka oo hidaayay dhaqankana waxa weeye sida ardayda iyo ilmaha Soomaaliyeed ku dhashay waddankan Australia ee aanan garanaynin waxay dhaqankii iyo luqadii iyo af Soomaaligii garanayn sida loo bari lahaa oo mataqaana alaabtoodii loo bari lahaa itus oo itaabsi, yacnii si ay u arki lahaayeen alaabtii oo mataqaana barnaamij noocyadaas loo qabto sanad walbo haddii Ilaahay iraado aan qabanno. Marka taas ayay ahayd barnaamijka ka dambeeyo.
Tan iyo intii hay'addan Universal Peace Federation ay ka howl bilowday waddankan Australia, waa markii ugu horreysay sanadkan ay ku soo darto liiskeeda shaqsi Soomaali ah inuu ka mid noqdo hormuudka jaaliyadda degan Australia, kaas oo lagu abaalmariyey abaalmarin ay u aqoonsadeen inuu yahay Ambassador of the Peace, taasoo micnaheedu yahay danjiraha nabadda ee jaaliyadaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybihii ugu dambeeyey idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Haddii aan mar kale idin dulmaro qodobada wararka caalamka u dirqorana, waxaa ka mid ah iyadoo la tixraacayo xiisadda sii socota ee Israa'iil magaalada Qudus, Maraykanka ayaa jimcihii muujiyey walaac weyn kadib markii in ka badan 150 qof ay ku dhaawacmeen isku dhacyo ku dhex maray bannaanbaxayaal Falastiiniyiin ah iyo booliska Israa'iil oo ka dhacay barxadda masjidka Al-Aqsa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dowladda Maraykanka ugu baaqayso dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan falalka kicinta iyo hadallada nacaybka abuuraya. In ka badan 150 Falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay jimcihii isku dhacyo ay booliska Israa'iil kula galeen barxadda masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus iskahorimaadkii ugu horreeyey ee noociisa ahaa tan iyo markii ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa xusid mudan in xiisadan ay timid kadib markii Israa'iil ay gurmad u dirtay daanta galbeed ayna ku xoojisay derbiga halkaasi kala gooya kadib 4 weerar oo lagu dilay 13 qof 3 toddobaad lasoo dhaafay. Iskahorimaadyadan ayaa sidoo kale yimid kadib markii
la dilay 3 falastiiniin ah kadib markii ciidamada Israa'iil ay howlgallo cusub ka bilaabeen deegaanka Jenin ee waqooyiga daanta galbeed. Mareykanka ayaa xaqiijiyey xaqiiqada hadalka Ukraine ee ah xaaladda isqaabka u degay markabka Moskova ee uu lahaa Ruushku. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka loo yaqaano Pentagonka ayaa sheegtay in 2 gantaal oo laga leeyahay dalka Ukraine lagu dhuftay markabka, taasoo keentay in rasaasto ay qaraxdo. Sarkaal ka tirsan wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa tilmaamay in ay adag tahay in waqtigan la ogaado in shilkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo dhanka Ruushka uu sheegay in gabi ahaanba shaqaalihii markabkaasi la daadgureeyey kadib markii dab iyo qarax ay ka dhaceen markabka dushiisa. Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in shilkan uu ka dhashay dab ka kacay rasaas, waxaana ay xuseen in markabka uu degay markii la doonayay in la jiido kadibna shaqaalihii halkaasi laga daadgureeyey si loo badbaadiyo. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay bisha barakaysan Ramadaan. kaasi nabi abaanka ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeeda idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kuwa dadba waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a dala sidaasiyo nabadgelyo.